Úžasné životy.
Miloslav Švandrlík podle Petra Urbana.
Jmenuji se Petr Urban, jsem ze Smržovky. Mám dvě děti a jednoho rudu pivence. Jsem kreslíř, bývalý sáňkař a...
Petr Urban vám bude vyprávět, jak znal pana Švandrlíka.
Taky jsem už jako dítko se snažil vyjadřovat verši, řečí vázanou tedy. Různým spolužákům jsem psal milostné dopisy pro dívky a projevoval jsem se tímto způsobem, taky na mě pokřikovali Švandrlíček, skladatel, má nožičky jak datel.
On byl takový zvláštní týpek, jo, ale byl hodně vtipný, i když se tvářil vždycky strašně vážně. Jo. On se neusmál, on měl furt takový ten obličej, že se člověk šel radši schovat.
Pověz si mi, Kefalín, co si představujete pod takým slovom absurdní?
No, v té době přece lehké kulomety ještě vůbec nebyly.
A kde době?
V 15. století.
V 15. století jsem těžně byl majorom. A teraz kihej.
No tak já jsem od malička kreslil, bavilo mě to a jednou jsem našel, když mě bylo 9 let, tak jsem našel na smeťáku dekobraz, tak, protože našiho do té doby nekupovali, pak jsem zjistil, že něco takového existuje, tak jsem si dal za cíl, že tam jednou budu kreslit. No a když nás saňkaře zrušili na Dukle v Liberci, tak jsem vytáhl šubliku obrázky, asi 30 a odjeli jsme s manželkou, to bylo v 85. do Prahy, do redakce Rudého práva, kde sídlil Dekobraz. No a tam jsem předal tomu pánovi, co to vybíral. Měl jsem těch 30 obrázků a on si vybral 3 z těch 30. A jeden mi z toho vyšel. A představ si, že to byl zrovna sáňkař. Sáňkařský for. Takže asi po půl roce, co jsem tam byl, mě vyšel. Ale co mě nejvíc potěšilo, řekl, můžeš posílat, můžeš kreslit. Takže to byl pro mě absolutní výhra. No a já jsem se toho chytil a posílal jsem jim každý týden snad 30-40 obrázků. Jo. Takže to tak bylo v tom Dekobraze. A každý měsíc v Dekobraze nás vždycky pozvali nějakou takovou redakční, všechny kreslíře, všechny přispěvatele. No a mezi nimi byl právě ty celebrity v té době pro mě. Neprakta, Švandrlík, Vyčítal, Jiránek, Renčín. Ty chytrý, nebo ty to tam něco vždycky řešili. No a my tam seděli a poslouchali. A mezi tím právě byl Švandrlík, kterého jsem si vážil, protože jsem ho znal už z televize hlavně v té době, protože mě fascinoval tím, že mu dali, třeba bylo na jevišti, prostě nějaká beseda s ním a on vlastně vyzval diváky, ať mu řeknou třeba 4-5 indicí, nějaký třeba kolo, náměstí, pták, vložky. A on šel za oponu a do 5 minut přines báseň. No a já o tom mluvím proto, protože mě stačí teď v téhle době pár indicí a na to jsem schopen vymyslet třeba 5-6 tipů. Takže jsem se dostal svým způsobem na jeho úroveň.
Pane Švandrlíku, máte to?
No právě, už jsem se to nestačil naučit naspaměť, tak to musím se zhyzdit brýlemi.
Dobře, že byste byl tak laskav a nejprve nám zopakoval zadaná slova.
Tak je to Slavie, Meloun, Lokomotiva, Šok, Štamprdle a Bagr.
Výborně.
Slávie mojí láskou byla před lidmi, ba i před Bohem. Pak jsem tě spatřil, moje milá. Jedla si meloun před domem. Lokomotiva v hloubi hrudi zbrzdila pružný, rychlý krok. Fotbalu láska náhle studí. Dostal jsem z tebe prostě šok. Co dělat? Nejsem člověk zvrhlý. Zůstávám trčet na Prahu. Tak jsem si zašel na Štamprdly, abych tím získal odvahu. Když jsem se vrátil z restaurace, zřel jsem jen pustou ulici. A na ní smutná dekorace. Omšelý bagr stojí.
On vlastně přispíval tím, že psal povídky do Dekobrazu, Takže to už jsem věděl, že je vtipný a že je dobrý, tak jsem je samozřejmě čet. Já jsem čet Dykobraz od A do Z. Jo, a pak ještě vymýšlel vlastně vtipy pro Nepraktu, protože Neprakta sám nevymýšlel. Já nevím o tom, že by Neprakta, nebo jsem neslyšel, že by něco vymyslel. Proto bylo to dvojice, no. Neprakta Švandrlík, no. Jinak s tím Švandrlíkem právě jsem se jenom vídával tam na těch redakčních jakoby schůzkách. Už mě tenkrát připadal prostě takový divnej, jo. On působil divně, jo. On byl prostě tlustej, nechci ho nijak pomlouvat, jo, tak měl nějakou nemoc zase. A i když mluvil, tak se zajíkal. A já jsem to pak pochopil, když jsem mu teď ilustroval tu jeho nalezenou, vlastně ty nalezený povídky, nebo to je příběh, jmenuje se to Půlnoční jezdec. A vlastně píše sám o sobě. Jo, a tam právě píše o tom, jaký měl problémy, když se seznamoval, tak začal chrochtat. To tam nepíše, z čeho to měl, ale měl to asi od narození.
Já jsem chodil do obecné a do měšťanské školy v Chodově u Prahy. No a to, co následovalo, se nedá nazvat ani pokračováním ve studiích, protože jsem prošel několika řemesly velmi neúspěšně. Pak jsem chodil do městské hudební školy. To byla škola, která měla vychovávat učitele hudby. No a pak jsem se dostal na divadelní fakultu AMU, kde jsem studoval nejprve herectví, potom režii a po několika semestrech jsem přešel na vojnu mezi Černé varony. Pak jsem vlastně pracoval výhradně na volné noze. Ze začátku jsem psal do časopisu Dykobrazu, do Mladý vesnice a do jiných. A žil jsem skutečně z ruky do úst, se dá říct. Jsem se přece jenom stal známější, takže jsem začal být takovej ten oficiální humorista. No a do každého čísla Dykobrazu jsem psával povídku, takový ty kritický články na objednávku a podobně. Teprve po 68. roce, kdy jsem vlastně nemohl knižně publikovat, respektive po 69. roce, kdy vyšli Černý baroni a já jsem se dostal do Maléru, tak shodou okolností Bedřich Kopecný už byl nemocný a už ho nebavilo dělat vtipy, tak mě vlastně Winter hodil takový pomocný lano a já jsem začal pro něj vymýšlet vtipy a v životě mě nenapadlo, že jich udělám asi 50 000.
Pane doktore, děkuji vám za váš obdivuhodný způsob léčení.
To bude nějaký omyl, paní. Já vás vůbec neznám.
No, však jste taky neléčil mě, pane doktore.
Ale strýce, po kterém jsem dědila.
V té době, když člověk začíná, tak nemá vzory v tom, abych někoho kopíroval, ale v tom, co dělají a jaký humor zrovna v té době je. Jo? Protože člověk by měl chuť dělat svůj humor, ale stejně jsem v tom rudém právu jsem byl bržděný, že jsem nemohl dělat, tak abych vlastně byl otištěný, tak jsem musel dělat, jakoby couvat a dělat ty vtipy tak, aby prošly. Tak člověk se naučí být vyčúraný, když to řeknu tak, a možná to jsme měli v té době všichni společného, tak to jsem se od nich naučil.
Ještě spolu nejste ani rok a ten tvůj už vystrkuje růžky.
Ale neboj se, maminko, to nejsou růžky, to jsou parůžky.
Vy jste kapitán Orěch. Já už nie. čo bolo, to bolo. Kierasky som majoro.
Tak on psal vlastně většinou o sobě, no a to je i o tom Kefalínovi, to vzniklo tak, že chodil na kofolu furt a jednou mu ta servírka zasle, říká, a už je tady ten Kofolín, jo, tak jo, on si to pak akorát udělal na Kefalín, takže on vlastně vykrádal svým způsobem sám svůj život, ostatně já to dělám taky.
Děkuji, výborný.
Co tu robí?
Soudruhu majore, vojín Kefalín. Toho času ve stavu nemocný.
Co to tu máte?
To je zrcadlovka, soudruhu majore. Fotoaparát.
A čo vy tu nás hentým bazmekom? Není jste vy ten americký špion? Nechcete odfotografovat naše kasárně?
Priznajte se!
Ne, to ne. Jenom jsem si prohlížel zámek, ale to ne. Ale dovolil bych si navrhnout jednu malou změnu soudruhu majore.
Proč to změnu? Co to zrebete?
Ne, tamhle ta věž, ta úplně kazí vzhled budovy. A ono to opravdu nevypadá moc jako kasárna Lidově demokratické armády. Ale možná, kdyby se ta koule sundala, tak...
Tak gulu sundají.
Ano.
Vy není jste špion, voják. Vy uvažujete pokrokovo. Jste marxista.
Ano. Ovšem, soudruhu majore.
A Otázky leninismu jste čítal?
Ano, dvakrát, soudruhu majore.
Jdem.
Mezi náma. Rozumíte ten?
No, to myslím, že velmi dobře.
To rozprávajte svojej starej materi. Já jsem majorom a nevím z toho nič.
Já jsem tam nastoupil úplně takovým divným způsobem. Prostě přerušil jsem studia na divadelní fakultě a měl jsem přejít na filmovou, ale mezi tím přišel povolávací rozkaz a já jsem nastoupil do Nepomuku mezi tu partu velice podivnou, protože to už nebyly ty 100% PTPáci jako v těch letech 49, 50, 51, prostě kulaků, diverzantů a jiných už bylo málo, takže tam přicházeli i lidi zdravotně postižený a potom různý lidi, prostě kriminální živly se tomu říká. No a vznikla taková zajímavá situace, protože to byly pracovní jednotky, vyžadovalo se, aby ty lidi plnili a překračovali normy, jenomže na to překračování norem tady byli právě jen ty kulaci a diverzanti, zatímco ty štátskryplové se všelijak ulejvali a o těch kriminálníkách ani nemluvě, no tak prostě se to dá, těžko se to těm důstojníkům, který tam taky většinou byli za trest, tak těm se to těžko zvládalo.
Já se jmenuji soudruh poručík Hamáček a jsem velitelem vaší roty. Soudruzi, teď je každý z vás voják, a od vojáka se čeká, že bude dobře plnit svoje povinnosti. Kdyby neplnil dobře svoje povinnosti, tak s tím zatočím. Protože na vojně je nejdůležitější kázeň a tato musí být uvědomělá.
Jste v Zelené hoře u 66. pomocného technického praporu. Dělnická třída vám dala důvěru a vaší povinností bude dokázat jí poctivou prací, že si jí co?
Zasloužíme.
Že si jí zasloužíte. Naše jednotky jsou jednotky pracovní, takže budete sloužit beze zbraně. Protože tolik důvěry vám zase naše pokroková dělnická třída dát nemůže. Naše strana a vláda vám může akorát, co?
Políbit prdel.
Vám může akorát dát čas na převýchovu.
Slyšeli jste slovo Boží.
Když jsem tam přišel, tak mě napadlo, že je to obrovský téma, protože spisovatelů, i když já jsem teprve v té době začínal, tak tam bylo pomálo. Většinou spisovatelé tehdy byli u různých gardových jednotek jako kapitáni a nadporučíci. Takže jsem si říkal, že je to obrovská příležitost, ale zároveň, když jsem o tom potom vyprávěl kamarádům, třeba Jánovi Roháčovi a jiným, tak ty mi říkali, no za to tě zatvorí, za to nebo obesí.
Soudruhu kapitáne,
Která loď zahájila palbu na zimní palác?
Tak to vím opět naprosto přesně, soudruhu generále. Byl to křižník Potěmkin. A od té doby a na jeho počest soudruzi v Sovětském svazu staví takzvané Potěmkinovy vesnice.
To stačí, soudruzi.
Nečekal jsem zázraky, ale... Ale imperialisté by se zaradovali, kdyby viděli, jak mohou vypadat důstojníci Lidově demokratické armády!
Tak jsem dlouho váhal, ale tak v jedné nebo ve 63. roce, já přesně nevím, jsem to začal psát velice pomalu. No a když se ukázalo, že to má šanci, tak jsem rychle začal psát a v tom 69. roce vyšel ten první díl. Já jsem napsal dva díly. Vlastně byl to jeden díl, jenomže už spadala klec a bývalo by to nevyšlo, tak prostě to, co jsem měl napsaný, tak se ukončilo jako první díl a vyšlo to v nakladatelství Vysočina. Ten druhý už jsem četl jenom na pokračování v Semaforu.
Kefalín obdržel 60 korun z Rudé zástavy, ve které nedávno vyšla jeho báseň o velitelově pochvale. No vidíte, řekl mu kapitán Ořech, vypadáte tak blbě a zatím máte básnický střevo, jen tak dál, soudru, mám z vás radost. Autor poezie však nespichl. Za to pozval několik přátel do svého prasečího domečku na přátelský dýchánek. Koupil 5 lahví laciného bílého vína, zařízl 2 slepice a přichystal 2 tucty vajec. O ostatní se postaral Černík, který byl výborný kuchař amatér. Na hostině, která měla vynikající úroveň, zaspíval Kefalín svou novou píseň. Složil ji na nápěv populárního šlágru z písničky Za groš a zpíval ji procítěným chraplavým baritonem. Hned jak v době raní první zachrochtání prostorami zámku ozve se, tento signál nový praví básníkovi, že už brzy kýbly ponese. Chlapče, krmit začni, tví broučci jsou lační, třeba nasytit je zakrátko. Kýbly jsou tvé zbraně, mysli jenom na ně, ať se nažere tvé prasátko. Pak se básník hmoždí, vepřům vaří droždí, na zemi chce připravit jim ráj. Pro kolchozní slávu nakosit jde trávu, ať rypáky cez plot nestrkají. To je hezká básnička, řekl Černík uznale. Ale ta báseň v Rudý zástavě byla přece jen lepší. Dneska je doba pro revoluční poezii a ne pro sentimentální šlágry o prasatech. Čuníky ti, co nevidět, zbaštíme, ale revoluce půjde dál až do úplného vítězství. Všichni se rozchechtali, ale Kefalín zřetelně zesmutněl. Poprvé si uvědomil, že osud Licinta, Božetěcha a Esmeraldy se brzy naplní, a že tito roztomilí přítulní živočichové skončí pod řezníkovým nožem.
Když napsal ty Černý barony, tak ten zákaz nějak nastal, takže mu nezbylo nic jiného, než s nepraktou dělat ty vtipy a psat ty krátké povídky, srandovní jenom a ničeho se nedotýkající.
Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
To ještě ne, pane doktore, zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Roseká mě na cimpr.
Snad na cimpr campr?
O ne, 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 tak surový on zas není. K
kvůli mechtlím by mě na cimpr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
No já jsem se vrhnul na strašidla. Vyšly mi Praha plná strašidel, to je krásná knížka, jako ilustrovaná bohatě a s fotografiema. A teďka na to naváží hrůzostrašné příběhy ze země české. Baví mě to, já jsem si rád četl Popelku, Biliánovou a Svátka, takové ty autory, kteří se tímhle tím zabývali. Ovšem to jsou autoři, kteří už se dneska těžko čtou, protože jsou rozvláční. Prostě byla to literatura pro dlouhé zimní večery. Dneska lidi nemají tu trpělivost. No, tak je třeba tyto témata nějak zhutnit a napsat je takovým způsobem, aby byly konzumovatelný pro lidi. Jsem ještě dělal takový ty série hororů a takovýhle knížek.
A já mám svým způsobem taky rád tajemno, já taky rád chodím na hřbitovy a já jsem totiž, když jsem začínal kreslit v těch 5-6 letech, tak jsem s babičkou chodil na hřbitov a tam se vykopávaly ty staré hroby německý, aby tam mohli být potom Češi. Jo, takže tam se válely kosti a ještě hlavy s vlasama. Jo. Takže já jsem to pak začal kreslit. A kreslil jsem čarodějnice a čerty. A nebo že toho, čeho jsem se bál, jsem kreslil smrtky. Ty mě teda bavily hodně. Protože do dneška se nemusím koukat na anatomii a už vím, kde každá kost je. A já taky kreslím hodně vtipů ze hřbitova.
Pak přišel třetí dopis. Express.
Miláčku, zdá se, že Soňa je vážně nemocná. Kdybys ji viděl, sotva bys ji poznal. Je průsvitná, bledá a její milovaná zoologie ji už vůbec nezajímá. Naopak, šumění netopířích křídel jí nahání hrůzu. Někdy mám pocit, že se pomátla. Tvrdí, že k ránu, kdy já spím, přilétá veliký netopír a se její krev. Ukazovala mi také nepatrné ranky na krku, které připomínají kousnutí nějakým malým zvířetem. Když jsem jí navrhla, abychom se vrátili domů, odmítla. Prý jí to její pán zakázal. Opravdu si s ní už nevím rady a jsem z ní dokonale bezradná. Do smrti nepochopím, jak může rozumný, racionalisticky uvažující člověk do této míry propadnout pověrám a k tomu tak primitivním, jako jsou ty ohraběti Drákulovi. Líbá tě tvá Slávka.
Následujícího dne došel telegram. Soňa mrtva. Záhadné okolnosti, vrátím se do Prahy, Slávka. Místo manželky přišel však jen další dopis.
Miláčku, přes tragédii, které jsem byla svědkem, jsem se rozhodla zůstat. Nemohla jsem jinak, protože to, co jsem viděla na vlastní oči, odporuje všemu, co jsem až dosud o netopírech věděla.
No já nikomu radit nemůžu, protože já se nepovažuji za satirika. Já si myslím, že jsem humorista, gagman, čili já si vybírám podle svého gusta věci. No co se mi nelíbí dneska, že ten humor strašně přisprostnul, že se neumí dělat nic jiného než hospody a erotika a jako takovým způsobem, že prostě já nevím, který tatínek nebo maminka by takový časopis koupil do rodiny a nechal ho tam povalovat po stole, jako to bývalo s Dykobrazem a s jinými časopisy.
Moje moudro, který jsem zjistil v Dykobraze, bylo s úsměvem jde všechno líp a já říkám, s úsměvem se směje líp.